Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizdən xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, internetdə www.azadlıqradiosu.az saytından qulaq asırsınız.
Hələlik isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcə olacaq.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül belə deyir.
Bakıda bugün Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayır. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvətlidir.
Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili.
George Bush bugün İraqdakı qoşunların azalması, Əfqanistandakı qüvvələrin artmasını elan edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər ətraflı. Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Yerevana səfərinin nəticələri haqqında sualı cavablandırarkən deyib. Gül bildirib ki, sülh və sabitlik hamının mənafeyinədir. Bunun olması üçün isə problemlərin həll edilməsi lazımdır. O bildirib ki, məsələlərin həlli üçün müzakirə və dialoq lazımdır. Gül hesab edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan və Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı problemlər sadəcə iki tərəfli məsələlər deyildir. Bu problemlər bütün bölgəni yaxından maraqlandırır. Abdullah Gülün sabah Bakıya gələcəyi gözlənir.
Bu vaxtda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayır. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvətlidir. Türkmənistan tədbirdə baş nazirin müavininin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Konfransda ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Steven Mann, Amerikanın Avrasiya enerjisi üzrə xüsusi müşaviri Boyden Gray, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər, Ukraynanın enerji nazirinin müavini Burzu Əliyev də iştirak edəcək. Bu mövzuya birazdan yenə qayıdacaq.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası təyin edilib. Bir və bir neçə nəfərin qeydiyyatla bağlı qərar veriləcəyi gözlənilir. Qeydiyyat üçün ən son müddət sentyabrın 15-i saat 18:00-da. Mən sonda prezidentlik yarışında neçə namizədin iştirak edəcəyi dəqiq bilinəcək. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində bugünə 9 iddiaçı qalıb. Onlardan ikisi prezident İlham Əliyev və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadə qeydə alınaraq prezidentliyə namizəd statusu alıb.
Ali məktəb müəllimlərinin maaşı orta hesabla 50% qaldırılıb. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə bu ilki qəbul imtihanlarında yüksək nəticə göstərən bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Buna Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, Tbilisidə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, Avropa Birliyinin rəsmiləri Javier Solano və Jose Manuel Barroso ilə görüşdən sonra deyib. Saakashvili bildirib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin istənilən tənzimlənməsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdır. Mikhail Saakashvili.
Le force militaire russe
Rusiya qoşunları döyüş başlanana qədər yerləşdiyi mövqeyinə qayıtmalıdır. İkinci mərhələdə, əlbəttə bu danışıqların davam etməsi deməkdir. Rusiya qüvvələri bütün bölgələrdən imzaladığı kimi geri çəkilməli. Onların yerinə Avropalı müşahidəçilər yerləşdirilməlidir. Bu bizim üçün prioritetdir və biz bununla razıyıq.
Rusiya razılaşıb ki, 7 gün ərzində qoşunlarını Gürcüstanın Senaki və Poti şəhərlərindən çıxaracaq.
Bundan başqa razılaşmaya görə Rusiya Cənubi Ossetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını 10 gün ərzində tam çıxarmalıdır. Amma bu 10 gün həmin ərazilərdə beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşdiyi gündən hesablanacaq. Missiyaya azı 200 Avropalı müşahidəçi daxil olmalıdır. Onlar bölgədə oktyabrın 1-dən gec olmayaraq yerləşdirilməlidir. Bundan qabaq da Rusiya Cənubi Ossetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını çıxaracağını demişdi, amma sonradan Qərb Moskvanı ittiham eləmişdi ki, razılaşmaya tam əməl edilməyib. Burada Amerika Prezidenti George Bush Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasını ləğv edib. Ağ Evin yaydığı bəyanata görə Bush Kongresi məlumatlandırıb ki, razılaşma ilə bağlı fikrini dəyişib. Bu, Amerikanın Gürcüstana görə Rusiyaya qarşı götürdüyü ilk ölçüdür. Birazdan Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərovla bu məsələnin şərhini işləyəcəksiniz.
Bugün gözlənilir ki, Amerika Prezidenti George Bush İraqdakı qoşunların azaldılması, Afqanistandakıların isə artırılmasını elan edəcək. Ağ evin yaydığı məlumatda deyilir ki, 8 min Amerika hərbçisi fevral ayına qədər İraqı tərk edəcək. Əgər İraqda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət yaxşılaşarsa, hazırda İraqda 146 min, Afqanistanda isə 33 min Amerika hərbçisi var.
Fransada bugün Avropa Birliyi Ukrayna samiti keçiriləcək. Gözlənilir ki, tərəflər əlaqələrin gücləndirilməsi və viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə edəcəklər. Mətbuatın yaydığı məlumata görə samitin vaxtı və tarixi son anda Fransa prezidentinin Gürcüstana səfərdə olmasına görə dəyişdirilib. Samit artıq Evian şəhərində yox, Parisdə olacaq.
Və Afqanistanın mərkəzi Bamiyan əyalətində arxeologlar 19 metr uzunluğunda olan Buddanın heykəlini aşkarlayıb. Tapıntının Taliban tərəfindən 7 il əvvəl dağıdılmış nəhəng Budda heykəlinin yaxınlığında yerləşdiyi deyilir. Son kəşfdən sonra indi arxeologlar Bamiyanda yerləşdiyi hesab edilən 300 metrlik Buddanın heykəlini də tapmağa ümidlidirlər.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında ilə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka kimin olar?
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətərfi verilişinə qulaq asırsınız. Bu sərbiz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Bugün Avropa qaz bazarlığını Bakıdan eləyə bilər. Neft-qaz konferansı kimlərə hansı şansları yaradır?
Azərbaycanda nə baş verir? Rusiya ilə sərhəddə dindarların indi fəallaşması təsadüfüdürmü?
Türkiyənin prezidenti Ermənistandan qayıdan kimi Azadlıq radiosuna müsahibə verdi. Günün dediklərini xəbər ətərdən eşidəcəksiniz.
Həm də eşidəcəksiniz ki, Füzulidə balaca uşaqlar Bakıdan gələn memarlara niyə gülürlər?
Füzulidən xüsusi reportaja qulaq asacaqsınız və yerli qəzetlərin yazdıqlarını da eşidəcəksiniz. Hələli verilişimiz davam edir, ona 7 dəqiqə işlədi. Bütün siyasi bəyanatlar bir tərəfə, qarşıdan qılınc kimi qış gəlir. Avropanın isə el ölkələr var ki, enerji olan tələbatlarının 40%-ni Rusiyanın hesabını ödəyirlər.
Avropanın bu asılığını azaltmaq üçün bir yolu da var, Orta Asiyadan qaz alıb Azərbaycan vasitəsilə aparmaq. Amma bundan ötürü gərək Qərb, Orta Asiyada Türkmənistan, bir də Qazaxstanı yola gətirsin. Rusiya isə bu ölkələri deyəsən əldə verənə oxşamır.
Belə bir imkanı bu həftə Bakı verə bilər. Bugün dünyanın neft qaz nəhəngləri Bakıya yığışırlar. Bakıda Azərbaycan, Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlıq strategiyası belə bir adla beynəlxalq konferans işinə başlayır. Durna Səfərli xəbər verir.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlıq strategiyası adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Konfransda Azərbaycan və Türkmənistan hökumət başçıları iştirak edəcəklər. Konfransa həm də Türkiyənin enerji naziri Hilmi Güler, Ukraynanın enerji nazirinin Mavini Vurzu Əliyev, Gürcüstan enerji naziri Aleksandr Xitaguri də qatılacaq. Türkiyənin enerji naziri Güler Atatürk Hava Limanında verdiyi açıqlamada Azərbaycanda çoxsaylı görüşlər keçirəcəyini bildirib. Qazetaport saytının şərhinə görə enerji nazirinin Şahdəniz layihəsinin ikinci fazasından daxili istehlakda istifadə 8 milyard kub qaz istəyəcəyini gözlənilir. Türkiyənin mövqeyi belədir ki, Azərbaycanın aldığı qazı daxili tələbatına yönəldəcək, artıq qalarsa Nabukoya. Ankara bu zaman tranzit ölkə statusu ilə kifayətlənmək istəmir, o Azərbaycan qazını bütünlüklə alıb özü satmaq istəyir. Bir tərəfdə isə Azərbaycan qazının Qazprom kimi müştərisi var. Bugünkü konfransa Qazpromun sədr müavini Lebedev də qatılacaq, ancaq müşahidəçi qismində. Azərbaycanla Rusiyanın Qazprom şirkəti arasındakı əlaqələrin necə olacağı isə bəlli deyil. Qazpromun Azərbaycandakı nümayəndəliyindən Akif Həsənov.
Bura gələndə danışacaqlar. Əgər bir qərara gəlsələr, danışıqlara başlansın, o zaman danışıqlar başlayacaq. Hal-hazırda elə bir razılığa hələ gəlinməyib.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban hesab edir ki, bu konfransda Türkmənistan və Azərbaycan öz neft potensialını nümayiş etdirməyi əsas məqsəd hesab etsə də, tədbirə qatılacaq Avropa ölkələri Rusiyadan qaz asılılığından qurtarmağın yollarını arayacaq.
Nəzərə alınsaq ki, 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edəcək. 31 ölkədən iştirakçı var. Amerika, Rumıniya, Macaristan, Polşa, Gürcüstan, İran, Böyük Britanya, İtalya, Yunanistan, bax bu kimi ölkələrdən nümayəndələr iştirak edir. Bir növ hal-hazır ki, demək, situasiyada, əsasən də Gürcüstan hadisələrindən sonra Avropada diversifikasiya və Rusiyadan enerji asılılığının belə deyək, azaldılması yönümündə siyasi bəyanatların verildiyi bir zamanda praktik addımlar atmaq üçün məncə bax bu konferans bir platforma.
Ümumilikdə dünyanın 31 ölkəsindən 275 nümayəndənin neft-qaz konferansına qatılacağı gözlənilir.
Durdan Səfərlinin reportajı idi. Bəs Azərbaycan özü nə dərəcədə hazırdır tranzit rolu oynamağa? Axı indi hökumətin xarici siyasətini təsvir edəndə birinci yada düşən balans sözüdür. Rusiya ilə Qərb arasında balanslı siyasət. Odur ki, Qərblə Rusiyanın enerji mübahisəsində kimin yanında olmaq lazımdır ki, sonda özün yanmayasan? Bu haqda elandan sonra eşidəcəksiniz.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan Qərblə Rusiyanın enerji çarpışmasında kimin yanında olacaq? International Herald Tribune qəzeti bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Azərbaycanın mühüm enerji layihələri Qərblə bağlıdır. Amma bir tərəfdən də həll olunmamış Qarabağ münaqişəsi var və Rusiya ona arxa çevirən hökumətlərə münasibətini Gürcüstanda artıq nümayiş elətdirib. Amma bir məsələ də var ki, Nabukkonu tiksələr Azərbaycan hələ uzun illər Qərbin tranzit tərəfdaşı kimi öz strateji baxımından əhəmiyyətini saxlaya bilər. International Herald Tribune-un bu mövzuda bu yaxınlarda yazdığı məqalə ilə tanış olaq. Gürcüstandakı münaqişə Nabukko qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki sərmayəçilər Nabukkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabukko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabukko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabukkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə eləyir ki, Nabukko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanı istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, İşğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabukko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabukko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsim Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasiv mövqeydən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın, Qazaxları, Türkmenləri dilə gətirin.
Politolog Rasim Musabeyov, gözlənti var ki, Nabukko'nun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankara'dan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə edəcək.
Bu da International Herald Tribune qəzetinin yazdıqlarıydı. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül inanır ki, Nabukko-nu həyata keçirmək mümkün olacaq. Abdullah Gül Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyibdi. Baqda birazdan eşidəcəksiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçim monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levant, Petrosyanı, Vanatsoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül.
Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayır. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvətlidir.
Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Mixail Saakashvili.
Bugün George Bush İraqdakı qoşunların azaldılması, Əfqanistandakı qüvvələrin artırılması barədə qərarını elan edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Ermənistandan gələn kimi Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Deyib ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Gül bildirib ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin tezliklə həll edilməsinə köməklik etməlidir. Güllə Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mais Əzadə söhbət edib. Gəlin, indi onun özünü dinləyək.
Bu beynəlxalq qlobal səviyyədə enerji məsələləri ətrafında və Qafqazdakı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçən neft boru xətlərinin, qaz boru xətlərinin təhlükəsizliyi məsələsi ki, qərb ölkələrində buraya investisiyası olan ölkələrlə narahat edilir. Bununla bağlı suallar oldu və Sayın Güldeyiz, hörməti Güldeyiz ki, biz bölgədə hər kəsin bu enerji investisiyalarına hörmət göstərməsini istəyirik. Çünki mənə sual verin ki, Kremlin ideoloqları deyirlər ki, artıq Türkiyə başa düşməli ki, neft boru xətləri NATO deyil, Rusiya qoruyacaq. Hörməti Gül dedi ki, burada belə bir şey ola bilməz, hamının saygı göstərməsi lazım ki, maradan boru xətləri yetsə biz ona qarışmırıq. Digər sual Azadlıq Radiosunu maralandıran suallardan biri buydu ki, Türkiyənin Ermənistanla gələcək münasibətlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi həmişə rol oynayacağını Hörməti Gül buna belə cavab verdi ki, çünki bu qərbi də çox maralandıran məsələdir. Hələ proses yeni başlayır, biz Ermənistan tərəfinin cavabını gözləyirik, amma Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan da bu məsələdə addım atmağa istəkli olduğunu gördüm. Digər bir sualım Rusiya üzəri, Ermənistan üzərinə Rusiyanın qurduğu təsir barədədir. Türkiyə beynəlxalq təşkilatları və yaxud da NATO-nu arxasına almaqda Rusiyanın bu təzyiqini Ermənistan üzərində qırmağa müvəffəq ola biləcəyimi? Hörmətli Gül buna belə cavab verir ki, Türkiyə bütün oyunları bölgədə açıq və şəffaf şəkildə oynayır. Ermənistanla da münasibətlərimiz açıq və şəffaf şəkildə olacaq. Ona görə də Rusiyanın da bölgədə bütün məsələlərə münasibətdə, Gürcüstan məsələsində də, Gürcüstanın torpaq bütövlüyü məsələsində də münasibətində açıq və şəffaf oynamasının tərəfdarıyıq və Gürcüstan ərazi bütövlüyünü daha güclü şəkildə Türkiyənin dəstəklədiyini bildirdi. Və Qafqaz sabitlik və əməkdaşlıq platformu əgər başlayarsa Türkiyə bunun başlatmasını çox istəyir. Türkiyənin Gürcüstanın torpaq bütövlüyü məsələsini orada bir şəkildə müdafiə edəcəyini vuruladı. Hörmətli Gül.
Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadənin söhbətinə qulaq asdıq. Abdullah Güllə müsahibənin mətnini siz bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Birazdan Qarabağa gedəcək. Füzulidə yaşayanların əsas problemi nədir? Məcburi köçkünlərin yaşadığı qəsəbədəki problemlərdən danışacaq. Talan dəyişməyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Şənbə günü Qusarda yenə atışma oldu, 3 nəfər öldürüldü. Bu, axır 10 gündə Qusarda ikinci belə əməliyyatdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərin Əbu Bəkir məscidində partlayış törədilməsində iştirakı ehtimalı olunur və onların meşə qardaşları birləşməsinə aid olduğu bildirilir.
Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində bu gərginliyin indi yaşanması təsadüfdürmü? Bakıda sələfi, vəhabi kimi tanınanlar bu məsələyə nə deyirlər? Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayış törətməkdə ittiham edilən radikal dini qruplaşmanın lideri İlqar Mullaçiyevin öldürüldüyü bildirilir. Bu barədə Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Buna qədər isə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ölkənin şimalında oxşar əməliyyatlar keçirirdilər. Bu əməliyyatlar zamanında bir Azərbaycan əsgəri və radikal dini qruplaşmaya mənsubluğu bildirilən 3 silahlı şəxs həlak olmuşdu. Mullaçiyevin öldürüldüyü haqqında xəbərləri Qusar rayon prokurorluğundan da təsdiq edirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin buna qədər yaydığı məlumatda Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin partladılmasında məhz əslən Zaqatala rayonundan olan özünü Dağıstan cəmaatının əmri elan edən İlqar Mullaçiyevin dəstəsi şübhəli sayılırdı. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, bu hadisələrin həm açıq, həm də pərdə arxası izahatı var. Onun sözlərinə görə həm Azərbaycanın şimalında, həm də qonşu Rusiyanın cənub əyalətlərində dini radikallığın gücləndiyindən hər iki ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatları buna cavab kimi başa düşmək olar. Ancaq İlham İsmail bölgədə dini radikallığın Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən dərhal sonra baş qaldırmasını təsadüf saymaq istəmir. Onun fikrincə, Bakıda və Azərbaycanın şimalında gərginlik yaradan qüvvələr bilərəkdən və ya bilməyərəkdən Rusiyanın maraqlarına xidmət edə bilər.
Bu məsələni sadəcə olaraq görünməyən tərəf kimi izah eləyirəm ki, İlqar Mullaçiyevə tapşırıq verilə bilərdi. Və yaxud onun dini hissələri ilə oynayıb bu işləri bir müddət. Sonra da ki, bu adamı aradan götürmək.
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin ətrafında isə yeni gərginliklər yaranmaqdadır. Qəzetlərin yaydığı məlumatlara görə məscidin yerləşdiyi Ülvi Bünyasadə küçəsinin mindən çox sakini imza toplayaraq bu məscidin bir dəfəlik bağlanması tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Ancaq biz həmin məhəllədə olarkən sakinlərin bir çoxu həmin imza kampaniyasına qoşulmadıqlarını bildirirdilər.
Adları bir-bir yazıq, qonşu burdadır, burdadır, özü də qol çəkir o anəvazına.
Yəni demək istəyirsiniz ki, saxta imzalardır onlar, hə?
Hamısı saxta imzalardır, gəlsin bir sübut deyiliyim, hamısı saxtadır. Birini alladır, deyir ki, un verəcirlər yalanlar, birini dirməm nə, o burda qonşudadır.
Mənim münasibətim çox pişdi. Məscid Allahın evidir, hər bir şəxs gəlib burada ibadət eləyə bilər. Mənim etirazım var buranın bağlanmasına.
Ancaq bu məhəllədə məscidin fəaliyyətindən narazılıq edən insanlara da rast gəlmək mümkün idi. Onlar isə narazılıqlarını belə ifadə edirdilər.
Mənim iki nəvəm var, aparıb sabıntıya qoyubum, canın axır. Oxuduqca qorxur. Həmə işləsə bizə nə ziyanı var, nə xeyri var. İşdi, işləsinlər. Məmə uşaqdan ötürü narazılığımız var. Balanca uşaq, oxuyur, çox hündürdən oxuyurlar. Ha. Normalla da oxumurlar. Valla aparıb sabıntıya qoyubum, vallaha.
Məscidin imamı Qamət Süleyman isə imza kampaniyasını onları istəməyən bəzi qüvvələrin sifariş etdiyini düşünür. İmamın sözlərinə görə şərlik evlərinin hakimindən narahat olmayan insanların azan səsindən narazı qalmaları başa düşülən deyil.
Ölkədə stabilliyi pozmaq istəyirlər, məsələn, prezidentə qarşı narazılığı yaratmaq istəyirlər. O bizim yəni onunla bağlıdır.
Qamət Süleyman imza kampaniyasının arxasında hakimiyyət orqanlarının dayanması haqda fikirlərə inanmır. O ümid edir ki, istintaq başa çatan kimi məscidin fəaliyyəti bərpa ediləcək. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail də hesab edir ki, indiki vaxtda məscidin qapadılması ölkədə radikal meyilləri daha da gücləndirər. Onun fikrincə, indi sovetlər dönəmi olmadığından məscidlərin zorla qapadılması çox acı nəticələr verə bilər.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq. Elanlardan sonra Füzulidəki məcburi köçkünlərin şikayətlərini eşidə biləcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Xəbərətər verilişi efirdədir. Füzulidə köçkünlər yağışdan çıxıb yağmura düşüblər deyəsən. Onlar üçün hökumət Zobucuq qəsəbəsində ev tikmişdi, qəsəbə salmışdı. Hətta prezidentin özü də gedib həmin qəsəbəyə baxış keçirmişdi.
Amma sakinlərin sevinci çox sürməyib, göyün üzü qaralan kimi təzə evlərin eybi üzə çıxıb. Həmkarımız İlqar Rəsul Füzulidə Zobucuq qəsəbəsində olub, oradan səslər gətirib, indi gəlin onlara qulaq asaq.
Özümüz də elə kör yanaz, mütəxəssis deyilik yani. Bir xırda töyğünü deymişik. Onun içinə yağışlanmır. Amma bu gözəl evin içində o yağış yağanda başının üstünə.
Bəli, mənim 4 yaşımda uşağım evcə deymişdi bir də buradan.
Bunlar işləyən mütəxəssis.
O uçmadı seldə. Amma yerdə qalanı, bax bu qulu kişinin aynı oyunu, Abbasın aynı oyunu, hamısı gəldi bizim qapıdan, keçdi o mosulu kimdi onun hayatına.
Sel gətirdi.
Bu Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin sakinlərinin fikirləridir. Onlar hesab edirlər ki, evlərinin yeri düzgün seçilməyib. Çirkab suların axıdılması üçün qoyulan borular isə daha çox problem yaradır. Elə bu səbəbdəndir ki, iyul ayında yağan güclü yağış bir çox həyəti bərbat hala salıb. 80 yaşlı qulu kişinin iki oğlu müharibədə həlak olub. Hökumətdən giləylənir ki, onları gətirib suyun içinə salıb. Özü də o yağış yağanda təkcə suyun gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkir.
Gətirib turbanı qoy, bunun nəvinə deyir.
Deyə turba.
Bax, belə qonşuluq olar.
Yaşamaq olar.
Onunla da bax, o kişi məndən küsüldür. Bax, o da o. Deyirsən, bunu niyə bura qoydum? Zaman mən nə bilim? Təzər düşmüşəm. Gətir məni gecə töküb bura. Qalmışam burada.
Qəsəbədə çoxları istəyirdi ki, onların da həyətinə gedib baxaq. Amma vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlərin yoldan xeyli aşağı olması, həmçinin haqqında danışılan selin izlərinin hələ də qalması deyilənlərin doğru olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu heç problem də deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihə institutundan gəlib baxıblar, sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları qurulur, hansı ki çökəkdə yerləşən yerdir. Aradan qaldırılacaq, heç ona problem də deməkdir.
Füzuli rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Şakir Hacıyevin sözlərinə görə isə iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində aktlaşdırıblar. Hansı tədbirlərin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problemlər ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprel ayında isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
İlqar Əslin söhbətinə qulaq astıq. Bakıda isə Vəfa Quluzadə deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupu buraxılır, vasitəçiləri təzə təşkilat əvəzləyəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə deyir ki, biz başqalarının çaldığı havaya oynamırıq. Gülün İrəvana səfərinin nəticələrinin ortaya çıxması üçün 2-3 ay gözləmək lazımdır.
İndi də ətraflı. Artıq Qafqaz platformasının mahiyyətində hansı məqsədin dayandığı bəlli oldu deyir. Vəfa Quluzadə bildirir ki, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan bir araya gətirilməsi planı ondan xəbər verir ki, artıq Minsk qrupu buraxılır. Məsələ burasındadır ki, Amerika ilə Rusiya konfrontasiya vəziyyətindədir. Soyuq müharibə artıq başlayıb. Ona görə də böyük güclər Qarabağı yiyəsiz buraxmaq istəmirlər. Deməli, Vəfa Quluzadə deyir ki, Qafqaz platforması Minsk qrupunun əvəz edici mexanizmi olması planı üçün işə salınıb. İlham Əliyev, Abdullah Gül, Medvedev, Serj Sarkisyan görüşəcəklər. Görüşdən sonra Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmaq üçün yeni qrupun yaradılmasını bəyan edəcəklər. Amma Vəfa Quluzadə inanmır ki, Qafqaz platformasının da fəaliyyəti uğurlu olacaq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında.
Biz başqalarının çaldığı havaya oynamırıq. Ekspres qəzeti Prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun APA-ya verdiyi müsahibəni dərc eləyibdir. Qəzet jurnalist sual verib ki, Prezident Gülün, Türkiye Prezidenti Abdullah Gülün Ermənistana səfərinə necə baxır? Azərbaycan narahatdır mı bu səfərdən? Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini bir səfərə bağlamaq istəmirəm. Bu düzgün deyil. Bu ölkələr arasında münasibətlər 10 illiklərlə formalaşıb. Ümumiyyətlə, hansısa dövlətin başçısının bir ölkəyə səfəri adətən diplomatik münasibətlərdə müəyyən mərhələnin sonu, yeni əlaqələrin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bu, bir qədər qeyri-adi addım olduğundan ortaya müəyyən suallar çıxır.
Bunlar da qəzetlərin yazdıqları idi. Bu səhər isə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu nefrində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Biz xəbərlərdə də dedik, Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasını dayandırıb Amerika və bu barədə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla danışmışdıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Hər vaxtınız
xeyr. Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasının ləğv olması nə deməkdir bu? Nə dərəcədə mühüm hadisədir?
Bu sadəcə bir siqnaldır ki, Amerika artıq Rusiyanı özünə konstruktiv tərəfdaş saymır. Praktiki nəticələrə gəldikdə, bu razılaşma Amerikalı mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Amerika üçün də Rusiya üçün də eyni dərəcədə vacib idi. Yəni, bu addım heç bir mənada Rusiyaya tətbiq edilən cəza deyil. Çünki Amerikada ən azı Rusiya qədər bu razılaşmanın olmamasından ziyan çəkəcək. Ancaq ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice öz bəyanatında bildirib ki, indiki vaxt belə bir razılaşmanın bu ilk ölkə arasında olması üçün əlverişli vaxt deyil. Yəni, Amerika sadəcə olaraq Rusiya başqa bir suveren ölkənin ərazisində təcavüz edərkən, onunla hər hansı bir sülh razılaşmasında buluna bilməz. Bu da bunun göstəricisidir.
Qorxmaz bəy, Amerika üçün bu razılaşmanın faydası nə idi, Rusiya üçün faydası nə idi?
Amerika üçün və Rusiya üçün bu razılaşmanın faydası ondan ibarət idi ki, hər iki ölkə müəyyən bir razılaşmaya gələdilər və bu razılaşmanın əsasında nüvə silahlarının inkişafı texnologiyasına ayrılan xərclər müəyyən bir sərhəd daxilində qalırdı. Yəni, bir növ silah yarışması baş vermirdi. Amerikada bunu Rusiya müəyyən bir güzəşt kimi qələmə verirdilər ona görə ki, indiki iqtisadi vəziyyətdə Rusiyanın belə bir araşdırmanı aparması onun iqtisadiyyatı üçün daha böyük yüklü nəinki Amerika üçün. Ancaq ümumilikdə götürəndə nəzərə alsaq ki, Rusiyada olan hökumət avtoritar hökumət deyil və bu hökumət Şimali Koreya kimi hərbi xərcləri ölkənin ümumi iqtisadi göstəricilərinə baxmadan belə artıra bilər. Yəni, bu Rusiyanı ciddi çəkindirə biləcək fakt deyil. Clinton dövründə Rusiya ilə münasibətlər üçün məsul şəxs olmuş Ştefan Sessanoviç öz qəzetə müsahibəsində, Washington Post-a müsahibəsində deyib ki, təbii ruslar bu razılaşmanın olmasını istəyirdilər. Ancaq onlar bu razılaşmanın olması üçün belə deyək, ürəkləri də getmirdi.
Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əsgərovun dedikləridir. Azadlıq Radiosunda sorğumuzun sualı isə belədir. Dünyanı yeni soyuq müharibə gözləyirmi sizcə?
75% dinləyici deyir ki, xeyr, Rusiya zəif və yalqızdır, ona görə dünyanı yeni soyuq müharibə gözləmir.
14% deyir ki, bəli, Rusiya seslərinin yerini tutacaq.
10% deyir ki, cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
Bu da bizim sorumuzun nəticələridir və bizim onlayn müsahibəmiz var. Naxçıvanda nə var, nə yox. Sizin suallarınız varsa Naxçıvanla bağlı bizim saytımıza yaza bilərsiniz. Həmkarımız, Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova çalışacaq, onları cavablandırsın. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül.
Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkiyə neft-qaz konfransı başlayır.
Gürcüstan prezidenti deyir ki, Rusiyanın qoşunlarını Gürcüstandan çıxarması irəliyə doğru atılmış addımdır.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush İraqdakı qoşunların azalması, Əfqanistandakı qüvvələrin isə artırılması barədə qərarını elan edəcək. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbərətər verilişi də burada başa çatır.
Bu səhərdə xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Sabaha dək.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsini izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotini də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəliyyatlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrə çatışmazlığı və s. bəylaxır. Sonra bəd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir alışardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luciano Pavarottini, bu xeyirxah qombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luciano Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu, La Scala, Moskvaya qastırılı gəlmiş. Mən buradan durub getmişəm onların tamaşalarına qulaqasına, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehliyim deyirdilər ona. Bu rehliyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzo soprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada sahnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox köş idi. Dedim, amma bu köşlük buna zərər gətirə bilər. Çünki sərədə yerə köş olmaz. Amma onu deyim ki, bu köşlük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən buna 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən Stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorlar da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi. Və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhviyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan Röyş Bugandi, Luciano Pavarotti Allah günlərinədir.
Bu səsin sahibi innən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə bıraxdı. İndi bizlər Luciano Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, mi fanno scordare le parole, confondono i pensieri. müsahibədən. Tanrı sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərimdəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik, qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki, Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə iç çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenarı vardı. Madina şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə durmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah gömülü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madinalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırılması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti, Carreras və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləri idi və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm, tez getdi. Tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sufilaryan deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadını deyirəm. Məni 20 kilo arıqlada bilib.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşler pis getmirdi. Ancak Wales'de keşirilen nüfuzlu bir musiqi yarışmasında galip gelmesi Luciano Pavarotti'nin sanki hayatını değişir. Ve o, hemin dönemler Modena'da yaşayan peşekar bir kanto Arrigo Polo'dan vakal dersler almaya başlayır. Bir müsahabeden. O düzdür ki futbol olurumsunuz.
Elbette. Gençlikte özüm de futbol oynamışam. İndinin özünde Juventus'un derisiye. Juventus'u o kadar sevirem ki köhnü oyunlarına bakmaktan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki opera müğənnisi nə qədər kök olsa o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilən çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs her şeyden kıymetlidir.
Ata-anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıb mı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdurlar. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiqə duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya midasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədə səsi kim vakal məktəbi ilə vakal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da. O 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər fikirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano'nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti'nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti'nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Aduyi uçan onu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Bir müsahibədən, indi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən $2. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti yüksək donun kralı adını daşıyıb. Quel Destinariyasında 9 donun 9-unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırır. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting ilə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm. Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madinalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klassik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O, elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsən də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsir olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilir. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarottini bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan Golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqululuğu ilə bağlatmacılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən, Nicoletta ilə evlənəndə onun 25 sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün, yüngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var, dəymiş portağalının şirəsi çox olur. Xoşbəxtləmsə, yaşın nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Modena'da yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda közə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eş macərası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adüyenin sevgisini 6 ilə qazanmışdım. İndi onu boşanmaq üçün az qalıb o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Modena'da keçirilən Pavarotti və dostlar adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya, Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətədaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtlik əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən, anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman, anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanım o mıx, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda da olub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Modena'da da Duce'nin Böyük İtaliyasından, 2. Roma İmperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək tokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarında bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... ona dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vidan əmməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Devletti efendim.